Latvijas neredzīgo bibliotēkā no 11. augusta līdz 30. septembrim apskatāma gaļinas, lobzovas izstāde Ziedēšanas prieks. Gaļina Lobzova dzimusi 1938. Gadā Arhangeļskā, ieguvusi inženiera ķīmiķa grādu, taču tieksme uz mākslu bijusi vienmēr. 1969. Gadā iestājusies tautas lietišķās mākslas studijā Kalvis, kur studēja tēlniecības vēsturi. 1972. Gadā uzsāka juveliera darbu kombinātos daļrade un māksla. 2014. Gadā uzsākusi gleznot ar eļļas krāsām uz audekla. Izstādē Ziedēšanas prieks aicinām aplūkot Gaļinas Lobzovas gleznes, kas tapušas pēdējo 11 gadu laikā. Gaļina ir radošs un gaišs cilvēks, tāpēc viņas gleznes rada miera un mīlestības sajūtu, kas izteikta ziedu krāšņumā. Ziedi raisa pozitīvas emocijas, pastiprina dzīvot prieka sajūtu un ienes svētkus ikdienā. Izstādes darbos var redzēt pavasara ziedu, cēriņu, peoniju, saulespuķu, liliju un citu ziedu iemūžināto ziedēšanas mirkli. Izstāde ir kā ceļojums cauri ziedu, formu un krāsu pasaulēm, kur katra glezna kļūst par iekšējas harmonijas, klusuma un vērīguma apliecinājumu. Tikšanās ar mākslinieci notiks šā gada septembrī. Precīzāka informācija sekos.